Рухыңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Әуе толқынында Сәрсенғали Жүзбаевтың күй шежіре хабары.
Ассалаумы ғалейкум, ардақты әлеумет. Біз бұл хабарымызда Сыр өңірінде жасаған әлшекей күйшінің «Терс қақпай» деген күйінің шығу тарихын әңгімелейміз. Белгілі этнограф ғалым Ақселеу Сейдімбектің «Қазақтың күй өнері» атты еңбегінде күй тарихы былай баяндалады. Әлшекей туып өскен майшы сазына таяу жерде шекер қашқан деген құм бар. Бұл құмның әуелгі атауы басқа болса керек. Осы құмды жайлаған Дәбір деген байдың шекер есімді қызы болады. Ақылына көргісай шекер қыз әншілігімен жұрт аузына ілігіпті. Шекер екі ағасы Манабай мен Шәкенге ілесіп, ат құлағында ойнап еркін өседі. Өзі әнші, өзі сұлу, өзі еркін ерке болып өскен шекерге қызығушылар көп болғанымен, жастай атастырып қойған жері болған соң бәрі де іштен тына деген. Оның үстіне атастырған жері мыңғырған малы бар, атақ даңқы алысқа жеткен әлді тұқым болса керек. Алайда ата салтымен ата-анасы ниет қосып құда болғанымен, жастардың қандай болып өсетінін алдын ала кім болжаған? Ол ер жетіп, қыз бой жеткенде белгілі болады, шекерді атастырған жігіт анжық болып өседі. Жастарға жүз көрістіру рәсімінен кейін ақ, шекер болашақ жарының сырын алып, суына береді. Сол кезде Қаратаудың теріскейін жайлаған тамалардың ішінде Бекберген деген сері жігіт болады екен. Ауылдары аралас, қойлары қоралас дегендей, жапсар жатқан соң шекермен Бекберген бірін-бірі жиі-жиі көріп, көңіл жарастырып жүреді. Содан күндердің күнінде шекердің атастырып қойған жігіті ұрын келмекші болып хабар салады. Сонда шекер тәуекел етіп, өзінің сүйген жігіті Бекбергенмен бір түнде қашып шығады ғой. Ұрын келген күйеу жігіт жер сипағандай болып қалады. Суық хабар жатама, шекердің басқа жігітпен қашып кеткенін құдалар жағы да естиді. Естиді де ашу үстінде дереу жігіт шығарып, Дәбір байдың екі үйір жылқысын қудырып алады. Онымен де тынбайды, сұраусыз жіберер жесіріміз жоқ деп, теріскейдегі тама еліне қарулы қол жұмсап, Бекбергенді соққыға жығады да, шекерді байлап матап алып қайтады. Осыдан кейін қыз беретін Дәбірбай бір жағынан, қыз алып қашқан Бекберген елі екінші жағынан, қызға құда түсіп қойған ел үшінші жағынан, арада үлкен дау туады. Даудың түйінін шешіп, билігін айту үшін Күніке деген биді төрелікке шақырады. Күніке би өзі де жалтақтау болса керек, оның үстіне қызға құда түскен жақ жуандығын көрсетіп, өз сөзін сөйлеуге биді көндіреді. Сөйтіп шекер сұлудың көкірегі шерге, көзі жасқа толып, сүймеген жігітіне пенде болып қала береді. Осы оқиғаны көзімен көріп куә болған әлшекей, билік соңындағы отырыста домбырасына қағысы бөлек тың сарын салды дейді. Күй біткенде Күнікей би, «Әлшекей-ау, мына күйіңнің бұрауы теріс, шертісі кемспе қалай» дейді. Сонда іштей ширығып отырған күйші, «Би қисық болғанда күй қайдан түзу болсын» деп жауап берген екен. Кейін Әлшекейдің бұл күйі ел ішінде «Терс қақпай» деген атпен тарайды. Күйдің қос шекті теріп отыратын алма кезек қағысы дыбыстан өрмек тоқығандай естір құлаққа екі дай әсер береді. Бірі шекер қыздың басынан өткен тағдырдың тәлкегіндей аласапыран оқиғаны бейнелесе, екіншісі сол тағдыр тәлкегінен мұңға батып, қасірет шеккен арудың көңіл күйін бейнелейді. Соданда болу керек, бұл күйді ел ішіндегі домбырашылар мұңлықтың күйі деп те тартады. Әлшекейдің теріс қақпай күйін орындаған Әбдіғадыр Әбдіқалықов. Хабарды дайындағандар Сәрсенғали Жүзбай, Гүлбану Ешшанқызы.
Бұл хабар үн таспаға 2009 жылы жазылып алынған.